Fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Bjarnason, og svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég ætla ekki að hér að fara að krefja háttvirtan þingmann stefnu Frjálslynda flokksins í sjávarútvegsmálum sundurgreinda. Enda held ég að það myndi taka nokkuð langan dag í að fá hana fram með það mætti að einhver skildi hvað það var að ferðinni. Þrátt fyrir góðan meiningar hjá háttvirtum þingmannum á þeim sviðum sem ég dreg ekki í efa. Ég dreg ekki í efa góðar meiningar hjá háttvirtum þingmannum í sjávarútvegsmálum og umvikið þeirra fyrir byggðum landsins sem við höfum og eru þar sammála okkur vinstri hreyfingin grænu framboði. Þannig ég dreg ekki þeirra vilja í efa. Hins vegar, þá verðum við að spurt með hvað raunhæfum hætti maður skoðar málinni heild. Og þess vegna hefur við lagt hér til, og það má vel vera eitthvað gott hefði verið tekið frá háttvirtum þingmanni Kristni Án Gunnarssyni sem er lengi búin að starfa þessum málum og studdi meðal annars þann flokk sem að afnám smábátakerfið, eða dagabátakerfið, og síðasta ríkisstjórn. Einmitt gerði það sem að held ég að var virkilegt svona alvarlegt högg á byggðirnar í landinu, byggðirnar á Vestfjörðum. Að afnema dagabótakerfið sem hafði verið byggt upp til hlýðar við kótakerfið til þess einmitt að gera þessu litlu byggðum möguleika til þess að þróa sjávarútveg upp á nýtt. En ég held að sé alveg ljóst, frú forseti, að hinn ábyrga afstaði er svo að þetta mál fyrst stjórn fiskveiða verið tekið til heildar endurskoðunar. Og ef að er eitt margt sem að tekið þar upp úr fyrri hugmyndum háttur þingmanns Kristins Hágunnarssonar, þegar vona ég að það séu kannski bara líka óbrektar áfram hugmyndir Kristins Hágunnarssonar háttur þingmanns, og hann gæti þá stutt okkur þingmenn Vinstri-hreyfingar græns framboðs sem að ganga þessa leið sem við leggjum hér til.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður